sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati, saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Israeli nasema imemuua mmoja wa makamanda wa Hamas waliopanga shambulio baya la Oktoba 7 kusini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israeli na idara ya usalama wa ndani Shin Bet wametoa taarifa ya pamoja Jumanne wakisema Nassim Abu Ajina aliuawa katika shambulio la anga, kulingana na ripoti za kijasusi. Hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Thailand Jumanne alianza ziara ya dharura nchini Qatar na Misri kwa ajili ya mazungumzo juu ya hatima ya raia 22 wa Thailand wanaoshikiliwa mateka na Hamas wakati wa shambulio la kundi hilo nchini Israel. Mamlaka za Israel zinasema zaidi ya watu 1400, wengi wao wakiwa raia, waliuawa katika shambulio lililofanywa na kundi hilo la wanamgambo wa Palestina tarehe 7 Oktoba wakitokea ukanda wa Gaza. Kujibu, jeshi la Israel limeshambulia Gaza, ambako wizara ya afya inayodhibitiwa na Hamas inasema zaidi ya watu 8300 wameuawa, zaidi ya 3000 kati yao ni watoto. Zaidi ya mateka 230 wanashikiliwa na Hamas huko Gaza, kulingana na takwimu za hivi karibuni za Israel. 22 kati yao ni raia wa Thailand, wizara ya mambo ya nje mjini Bangkok imesema. Wagombea urais 6 huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakiwemo wapinzani wakuu wa rais Felix Tshisekedi, Jumanne wameomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuzuia wizi wa kura katika uchaguzi mkuu ujao. Katika taarifa ya pamoja, wagombea hao wameahidi kushirikiana ili kuzuia uchakachuaji wowote wa matokeo na kuitaka tume ya uchaguzi kuchukua hatua kadhaa, ikiwemo kuchapisha orodha ya wapiga kura na ramani ya vituo vya kupigia kura. Kumekuwa na hali ya mvutano kabla ya uchaguzi wa tarehe 20 Desemba. Washirika wa kimataifa na makundi ya haki za binadamu yamezishtumu mamlaka kukandamiza wapinzani na uhuru wa kujieleza, madai yaliyokanushwa na serikali. Wagombea wote wa upinzani wameelezea wasiwasi wao juu ya uwezekano wa wizi wa kura na ukosefu wa uwazi. Baada ya utata mwingi na ukosefu wa umakini ambao uligubika shughuli zote za kabla ya uchaguzi, ni muhimu siku chache kabla ya kampeni ya uchaguzi hatua za haraka zichukuliwe kuokoa mchakato wa uchaguzi, taarifa yao imesema. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa Jumanne wameondoka kwenye kambi yao katika mji wa kimkakati wa Kidal kaskazini mwa Mali, ambao umekumbwa na machafuko yanayosababishwa na wanajihadi na waasi wanaotaka kujitenga, vyanzo kadhaa vya tume ya kulinda amani vimeiambia AFP. Tumeondoka Kidal asubuhi hii, chanzo katika tume ya Umoja Mataifa ya kulinda amani katika mji huo kimesema. Kufuatia mapinduzi ya 2020, viongozi wapya wa kijeshi wa Mali mwezi Juni waliamuru walinda amani wa Umoja Mataifa waondoke, wakidai kuwa walishindwa katika kazi yao. Kikosi cha Umoja Mataifa nchini Mali, MINUSMA, chenye wanajeshi 15,000 na maafisa wa polisi 880 miongoni mwao waliuawa. Kikosi hicho kilitarajiwa kuondoka katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwishoni mwa mwaka huu kulingana na mpango wa awali, lakini wanajeshi hao wa Umoja Mataifa walianza kuondoka kwenye kambi zao mapema mwezi Julai. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tunisia cha Ennahda, Rached Ghannouchi, mwenye umri wa miaka 82, kifungo chake kwa mashtaka ya ugaidi kimeongezwa hadi miezi 15 baada ya rufaa, chama chake kimesema katika taarifa siku ya Jumanne. Ghannouchi alihukumiwa kifungo cha miezi 12 jela mwezi Mei na kulipa faini ya dola 314. Uamuzi wa rufaa umekuja kufichua tena jinsi vyombo muhimu vya mahakama ya Tunisia vinavyotekeleza ajenda ya serikali na nia yake ya kuwanyanyasa wapinzani wake wa kisiasa na kuitumia mahakama kama silaha dhidi ya kila sauti huru, chama cha Ennahda kimesema. Ghannouchi, ambaye chama chake kinajitambulisha kama chama cha kidemokrasia cha Kiislamu, alikamatwa mwezi Aprili kwa uchochezi na kupanga njama ya kuyumbisha usalama wa serikali. Na watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa Jumanne nchini Bangladesh katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji wanaoipinga serikali, siku ya kwanza maandamano ya siku tatu ya kumshinikiza waziri mkuu Sheikh Hasina kujiuzulu. Mwisho wa habari za dunia hapa studio, mnaendelea na wenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Tuna wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia ziara ya mfalme wa Uingereza Charles III na mkewe Malkia Camilla nchini Kenya, inayofanyika huku shinikizo likiongezeka kwake kuwafidia na kuomba radhi kwa madhila na manyanyaso wakati wa utawala wa kikoloni wa Uingereza nchini humo wakati wa uasi wa Mau Mau. Wachambuzi wanasemaje?
Baadhi ya wananchi wa Kenya wanaomba wapewe reparation au wapewe kitu kidogo, kwa kusema kwamba samahani, tuliwakosea na tunaomba mtusamehe.
Katika sehemu ya pili tutaangazia ziara nyingine, nayo ni ya rais wa shirikisho la Ujerumani Dr. Frank Steinmeier katika nchi ya Tanzania. Kulikoni?
Serikali ya Ujerumani inajenga hospitali kubwa sana nzuri ya jeshi pale Dodoma, lakini pia imetusaidia kujenga hospitali kubwa na nzuri ya kisasa ya maradhi ya kuambukiza pale Lugalo.
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi. Mfalme wa Uingereza Charles III na mkewe Malkia Camilla wamewasili nchini Kenya hapo jana kwa ziara ya siku nne, ambapo wamekutana na rais wa taifa hilo William Ruto katika ikulu ya Nairobi na kutia saini mikataba ya kiuchumi yenye lengo la kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili, na pia kutangaza maafikiano mapya ya mikataba ya ulinzi ambayo inasisitiza ushirikiano wa juhudi za kukabiliana na ugaidi na kuruhusu wanajeshi wa Uingereza kupata mafunzo zaidi nchini Kenya. Kutoka ikulu pia walizuru bustani ya Uhuru, ambayo kwa sasa ni mnara wa kitaifa wa makumbusho ya mashujaa waliopigania uhuru wa Kenya, ambapo Wakenya walisherehekea uhuru wao kwa mara ya kwanza mwaka wa 1963 wakati bendera ya Uingereza ilipoteremshwa na nchi ya Kenya ikaanza safari yake ya kujitawala. Tuna mengi ya kuzungumza kuhusu hili na wachambuzi wetu ambao naona tayari wako standby kwenye laini za simu. Nitakueleza ni kina nani lakini baadaye kidogo. Kwa sasa tupate ripoti hii iliyoandaliwa mapema leo na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu yanayojiri kuhusiana na ziara hii ya kihistoria.
Ziara hii ya mfalme wa Uingereza Charles na mkewe Malkia Camilla imeanza Jumanne katika ikulu ya Nairobi baada ya kuwasili Kenya usiku wa kuamkia Jumanne, ambapo wamekuwa wageni wa Rais William Ruto na ujumbe wa serikali yake kufanya thabiti mahusiano ya Uingereza na Kenya kwenye misingi ya ushirikiano wenye nguvu. Kutoka mashauri ya ikulu, mfalme Charles na Rais Ruto wamejadiliana kuhusu masuala kadhaa yanayolenga kuimarisha ustawi wa pande mbili, huku ujumbe wa mawaziri uliongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na mwenzake wa mambo ya nje wa Uingereza James Cleverly wakijadiliana nafasi za ushirikiano, hasa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, kukuza fursa na ajira kwa vijana, na vile vile nyanja kama vile sanaa ya ubunifu, teknolojia, elimu na uvumbuzi, pamoja na biashara.
We have done all the certification to enable you to transport it to UK.
We'll add another region.
Ingawa ziara hii imejengeka kwenye misingi hiyo ya kuboresha mahusiano kati ya Uingereza na Kenya, na licha ya kuwapo kwa mwitikio wa mfalme Charles kutambua machungu ya historia kati ya Uingereza na Kenya kati ya mwaka 1952 na 1960, na nia yake ya kutaka kufahamu madhila yaliyofanyika katika kipindi hicho cha kihistoria. Makundi kadhaa ya wanaharakati, wapiganiaji uhuru na makundi ya watu yameitaka serikali ya Uingereza kuwalipa fidia waliopitia manyanyaso ya kikoloni, na vile vile Mfalme Charles kuiomba Kenya radhi kwa madhila hayo dhidi ya mashujaa wa uhuru. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa mahusiano ya nchi kwa nchi, anaeleza.
Ni vizuri kwamba turudie na kuzingatia, je, ni lipi linaweza kufanyika na lifanyike, kwa sababu haya mambo hayatasahaulika na hayataisha kama hayajazingatiwa kwa misingi ya utu, misingi ambayo mfalme anatakikana kujadili, kwa sababu yeye ndiye mfalme sasa aliyeshikilia himaya ya Uingereza.
Tume ya haki za kibinadamu ya Kenya, shirika lisilo la kiserikali, imesema Mfalme Charles anapaswa kuomba msamaha kwa unyanyasaji uliofanywa na Uingereza wakati wa ukoloni, hatua ambayo raia wa Kenya wanaiunga mkono.
Tungependa kujua kama King Charles ataangazia haya malilio ya wananchi
walitucolonize, na lazima at least kale ka apology kaingililiane, tuone pia heshima ya nchi na inaheshimiwa.
Mfalme Charles, mkewe Malkia Kamila na Rais Ruto na ujumbe wake mchana wamezuru bustani ya uhuru ambayo sasa ni mnara wa kitaifa na makumbusho ya mashujaa waliopigania uhuru wa Kenya, dakika 15 kutoka katikati mwa jiji la Nairobi ambako waasi dhidi ya wakoloni wa Uingereza walisherekea uhuru mwaka wa 1963 na hadhi ya jamhuri mwaka wa 1964. Sasa ni uwanja wa kutafakari juu mapambano ya nchi ya uhuru na mafanikio ya baada ya uhuru wa Kenya. Hapa Mfalme Charles na mkewe Camilla wameweka shada la maua kama ishara ya heshima kwa eneo hili linaloashiria kutangazwa kwa uhuru wa Kenya mwaka wa 1963. Mfalme Charles amefanya ziara tatu za awali rasmi nchini Kenya mwaka wa 1971, 1978 na 1987. Lakini hii ndio ziara ya kwanza tangu kutawazwa kuwa mfalme wa Uingereza. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Msikilizaji, kama ulivyosikia hapo, Mfalme Charles na mkewe watakuwa ni wenye shughuli nyingi ambazo tayari zimeanza, lakini pia kwamba walijadiliana kuhusu masuala kadhaa ambayo yanalenga kuimarisha ustawi wa pande zote mbili, huku ujumbe wa mawaziri ulioongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye pia ndiye anayeshughulika na masuala ya mambo ya nje ya Kenya, pamoja pia na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza James Cleverly, walijadiliana nafasi za ushirikiano hususan katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, suala moja ambalo linaelezwa kwamba ni muhimu zaidi katika ziara hii, kukuza pia nafasi za ajira kwa vijana na kuendeleza maendeleo endelevu, na vile vile kuunda eneo dhabiti ambalo pia wanaeleza kwamba ni salama, na pia kuangazia zaidi nyanja kama vile ubunifu wa teknolojia, elimu na vile vile uvumbuzi, pamoja na biashara kama tulivyotaja. Mengi yamezungumzwa kuhusu umuhimu ambao baadhi ya Wakenya wanauona katika ziara hii, hususan wale ambao walitarajia kwamba Mfalme Charles angeomba radhi hadharani kwa yale yaliyotokea wakati wa utawala wa kikoloni, ambao kama unavyojua msikilizaji, Uingereza ilikuwa ni mtawala wa kikoloni wa Kenya. Innocent Shaw ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia pia na siasa za kimataifa, anajiunga nasi sasa hivi kwenye laini ya simu. Innocent, kwanza tupe tathmini yako kuhusu hayo yanayozungumzwa, hasa kuhusiana na ziara ya Mfalme Charles, hasa ukizingatia masuala hayo, kwa sababu baadaye tutakuwa na mchambuzi mwingine kugusia masuala ya uchumi, lakini hapa tuangazie zaidi matarajio ya fidia na vile vile matarajio labda ya kuombwa radhi na Uingereza kwa Wakenya ambao wamekuwa wakilizungumza hili. Karibu Innocent Shaw.
Ziara yake ni muhimu sana kidiplomasia kwa nchi za Commonwealth, ambayo ina include mpaka Kenya, kwa sababu mama yake alilaumiwa sana kwamba Uingereza ilifanya vitendo vya kikatili kwa wananchi wa hizo nchi ambao walizitawala, ikiwepo Kenya, kwa mfano vita vya Mau Mau, na waliweza kuua watu wengi na kuwatesa. Kwa hiyo yeye anakuja kama kufanya reconciliation, kama mapatano, na ndio maana unaona baadhi ya wananchi wa Kenya wanaomba wapewe reparation au wapewe kama kitu cha kusema kwamba tunawapa kitu kidogo kwa kusema kwamba samahani, tuliwakosea na tunaomba mtusamee. Tulifanya mambo mengi mabaya, lakini sasa ni new chapter, ni chapter mpya, kwa hiyo tufanye mahusiano yawe mazuri zaidi.
Na sasa itakuwa na umuhimu gani kwa nchi zingine ambazo ni wanachama wa Commonwealth, kama ulivyosema hapo, nchi ambazo zilitawaliwa hapo zamani kama koloni za Uingereza, ikiwa ni ziara ya kwanza?
Itakuwa ni muhimu kwa sababu British au Uingereza ilianza kupoteza umaarufu au influence kwa nchi ambayo zitawala, mpaka nyingine zikasema kwamba tunataka Britain au Uingereza iwe republic, kwa sababu unaona nchi kama China na nchi nyingine za East Asia Pacific zina gain ground, hata BRICS zina gain ground kubwa sana kwenye nchi za Afrika. Kwa hiyo nchi za zamani kama Ureno, Uingereza, Ujerumani, Uhispania zinakuwa kama zinapoteza ule umaarufu. Kwa hiyo ni kama vile wanaurudisha. Ndio maana unaona hata yule rais wa Ujerumani yuko Tanzania, na yeye amesema ataenda Majimaji kuangalia kule zile site za Majimaji kule Iringa, Songea, na kuweza kukutana na watu ambao kwenye vita vya Majimaji waliteswa, pamoja na zile artifacts ambazo zilitolewa Tanzania zikapelekwa Ujerumani, wanamfanya mpango wa kuzirudisha. Kwa hiyo ni kama vile kurevive na kule kurestore ile influence yao katika Afrika.
Nimeona kwenye mitandao kuna watu kidogo wanasema wanakanganyika wakiangalia hali ya utawala ya kule Uingereza. Hebu kwa kifupi waeleze wasikilizaji tofauti ya mfalme katika picha nzima hiyo ya mahusiano ya kimataifa, tofauti ya mfalme na vile vile waziri mkuu, kwa sababu baadhi ya Wakenya naona wakiandika wameona waziri mkuu wa Uingereza akitia saini baada ya mikataba na Kenya, na sasa kuna huyu mfalme, wanashindwa ni nani ambaye anafaa kutia saini mikataba ambayo ni ya mahusiano ya nchi mbili moja kwa moja.
Mara nyingi ni waziri mkuu ambaye yeye ndo mkuu wa shughuli za serikali katika nchi yake, lakini vile vile mfalme kama kwa collectively kama ndo mkubwa wa nchi na ndo mkubwa Commonwealth, anaweza anayo yeye, kwa sababu ndio kiongozi wa Commonwealth. Ina maana kwa niaba ya Commonwealth yeye mfalme au queen, malkia, anaweza katia mkataba, kwa sababu waziri mkuu yeye sio mkubwa wa nchi za Commonwealth, lakini mfalme kama Charles yeye ni mkubwa wa nchi zote za Commonwealth. Kwa hiyo mkataba kwa niaba ya Commonwealth anaweza akafanya.
Tukimalizia, Kenya kama ulivyotaja hapo imekuwa kati ya nchi ambazo zimelalamika ama wananchi wake wamelalamika sana, na miaka mingi hata kuna kipindi fulani ambapo Uingereza ilisema kwamba italipa fidia kwa baadhi ya watu. Je, unaona kama kutakuwa na tija zaidi katika ziara hii, isiwe kwamba ni gumzo tu, lakini hatua ambazo ni chanya zitaweza kutokana na ziara hii kwa maoni yako?
Mi naona kwamba ni chanya, na kutoa fidia ni sawa. Lazima uangalie hapo kwamba hizi pesa zikitolewa, je, zitafaidisha wale ambao ni walengo kweli walioteseka, au zitaishia mikononi mwa watu wengine kabisa? Hiyo ndio shida ambayo Afrika inayo.
Asante sana Innocent Show. Basi tuungane sasa na Sami Kwaye. Dr. Sami Kwaye, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Nataka tuangalie umuhimu wa kiuchumi kwa ziara hii ya Mfalme Charles III hapo Kenya. Kunao umuhimu au ni watu wanazungumza tu bila chochote ambacho kinaweza kutokana na ziara hii kiuchumi?
Matarajio ni kwamba kutakuwa na ongezeko la idadi ya wageni, hususan ni vivutio vile ambavyo ataenda kuzuru. Kwa mfano, atazuru msikiti ambao ni wakale sana katika mji wa Old Town, ikiwa ni moja ya baadhi ya zile sehemu ambazo watalii huwa wanapelekwa na wanavutiwa sana nazo wanapofanya zile city tours. Ni karibu sana na Fort Jesus, ile ngome ikiwa muhimu sana kihistoria na kivutio kikubwa sana. Inatazamiwa kwamba ujio wake katika maeneo yale itasaidia kuweza kuinua sana hadhi ya maeneo yale, na basi uuzo wa historia, kumbuka kwamba historia ni mojawapo vile vitengo muhimu ambavyo tunauza kama nchi, na nchi yote inajivunia historia yake. na vile vile tu kuweza kuendeleza ushirikiano ambao umekuwepo kati ya nchi hii. Ataweza kuzuru marine masuala ya bandari ya fuo na uwekeza conservation ambayo inaendelea kule pwani, na hata pia ushirika ambao uko kati ya nchi ya Kenya na Marekani kwa masuala ya usalama hapa Navy
Uingereza.
Mambo yale yote yakiweza kuwa pamoja,
unamaanisha Uingereza
hadhi ya eneo hili, lakini pia idadi ya wageni ambao tunatazamia kupata katika siku zijazo.
Umetaja Marekani hapo, nifikiri kwamba ulimaanisha Uingereza, lakini
Uingereza.
Tukienda kumalizia kisiasa, kila wakati panapokuja mgeni ambaye ni wa hadhi ya juu, huwa tunaona kwamba serikali iliyo madarakani au utawala uliopo unajipiga kifua kwamba wamefanya vizuri kama utawala. Tuliona wakati wa Rais Uhuru Kenyatta alipata wageni wa ngazi ya juu kabisa, ikiwa ni pamoja na wakati huo Rais wa Marekani Barack Obama. Sasa hii ina maana yoyote kwa utawala wa William Ruto, Dr. William Ruto, Rais wa Kenya, kuonyesha kwamba yeye pia ana uzito katika safu ya kimataifa?
Bila shaka kati ya wale pia kama kati ya wale viongozi wengine ni kwamba hadhi yake inapanda juu, na ikumbukwa kwamba kumekuwa na criticism nyingi sana na maswali mengi kuhusiana na safari nyingi sana ambazo amekuwa ikienda, hususan wakati nyumbani nchi inapata changamoto nyingi kwa ongezeko la gharama ya maisha, na kwamba wizara nyingi zimeambiwa ziweze kupunguza matumizi ya serikali na kuweza kudhibiti matumizi ya fedha. Na hivyo sasa tunaweza kuona, inaweza kusemekana kwamba ona sasa safari ambazo nimekuwa ninaenda zinaweza kuleta matunda, na matunda hayo ni 1, 2 na 3. Vile vile hapa nchini nikumbuka kwamba safari hii inafanyika tu wakati labda amemaliza chini ya miaka miwili, mwanzo tu wa mwaka wa pili wa uongozi wake, inasaidia pakubwa kuweza kumuongezea hadhi.
Shukran sana Dr. Ikwaye kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante.
Hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini usiondoke msikilizaji, kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa shirikisho la Ujerumani Dr. Frank Steinmeier wamekubaliana kukuza ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili kwa manufaa ya nchi hizo mbili. Samia amezungumza leo na wanahabari katika ikulu Dar es Salaam akiwa na Dr. Steinmeier ambaye aliwasili hapo jana kwa ziara ya siku tatu, ambapo kati ya mengine suala lilopewa uzito wa juu ni bima ya afya na ushirikiano kuhusiana nalo kati ya nchi hizo mbili. Kwanza tupate ripoti hii yake Idi Wesu ambaye amekuwa akifuatilia yaliyojiri.
Wakati ambapo Tanzania inafanya jitihada za kusaidia wananchi kuzifikia huduma za afya, ufanisi wake unategemea zaidi miundombinu ya kisasa ili kuwezesha utoaji wa huduma kwa wepesi, eneo ambalo Ujerumani imekuwa ikisaidia Tanzania kuweka mifumo ya kidijitali, wakati ambapo serikali inatengeneza sheria ya bima ya afya kwa wote.
Huo mfuko hauwezi ukafanya kazi kama hautofanyika kidijitali. Tukumbuke kwamba Watanzania tuko zaidi ya milioni 65. Sasa hiyo huduma ya bima ya afya kwa wote isipofanyika kidijitali haiwezi kwenda. Na tayari eneo hilo Mjerumani ameshawekeza tokea mwaka 2016-17, aliwekeza takriban euro milioni 3 na zimekuwa zinaongezeka mpaka kufikia euro milioni 20.
Mchambuzi Thabit Mlangi anaeleza kuwa eneo lingine ambalo serikali ya Ujerumani imekuwa ikisaidia ni huduma za uzazi salama, lakini juhudi zaidi zinahitajika.
Eneo ambalo ni nyeti katika bima ya afya ni kwa namna gani unawapa huduma nafuu kina mama wajawazito ili waweze kujifungua salama. Hilo ni eneo ambalo kama utatoza gharama kwa mujibu wa huduma, kiwango cha huduma wanachopaswa kupewa wajawazito, kutokana na uchumi wa wajawazito wengi wasingeweza kumudu. Lakini serikali ya Ujerumani imekuwa inatoa msaada mkubwa eneo hilo, kiasi kwamba mama mjamzito popote alipo kwa kutumia gharama za chini anaweza akapata huduma bora zaidi za afya. Kwa hiyo hilo ni eneo jingine ambalo kwa mtazamo wa haraka haraka ni eneo ambalo Mjerumani amefanya vizuri sana Tanzania.
Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier anafanya ziara hapa Tanzania. Ujio wa rais huyu unaongeza nafasi ya Tanzania na Ujerumani kutanua wigo wa ushirikiano wao, ambapo Rais Samia ameeleza namna Ujerumani inavyoshirikiana na Tanzania katika sekta ya afya.
Kama mnavyojua, swala la bima ya afya tulitaka usaidizi kutoka kwao watusaidie, lakini pia serikali ya Ujerumani inajenga hospitali kubwa sana nzuri ya jeshi pale Dodoma, lakini pia imetusaidia kujenga hospitali kubwa na nzuri ya kisasa ya maradhi ya kuambukiza pale Lugalo.
Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Naye Rais Frank Walter Steinmeier ameeleza kuwa hamu yake ni kuona ushirikiano zaidi baina ya Ujerumani na Tanzania, na kwamba anaamini kupitia ushiriki wake kwenye mikutano na wafanya biashara pamoja na kampuni changa za vijana utatoa fursa zaidi zitakazoongeza ushirikiano huo. Ni ziara inayoashiria uhusiano mzuri baina ya mataifa ya Ujerumani na Tanzania ambao yapo takriban miaka 60 hivi sasa, kwa mujibu wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais huyo wa Ujerumani pia anataraji kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo eneo ambalo vita ya Majimaji ilipiganwa hapa Tanzania. Kutoka jijini Dar es Salaam, Idi Uwesu, Sauti ya Amerika.
Asante sana Idi Uwesu kwa ripoti yako hiyo. Sasa kama nilivyokuahidi msikilizaji, tutaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa na pia kieneo, Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, moja kwa moja, hebu tupe tathmini yako kuhusu ziara hiyo ya rais wa shirikisho la Ujerumani hapo na yale ambayo ameyafanya katika siku hizo mbili ambapo amekuwa hapo Tanzania.
Asante sana. Ni ziara muhimu, inaonyesha ule ushirikiano wa miaka mingi tangu wakati wa ukoloni. Ikumbukwe kwamba Ujerumani Tanganyika ilikuwa koloni la Ujerumani. Sasa safari hii Steinmeier amekuja, rais wa shirikisho, akiwa na msafara mkubwa sana. Miongoni mwao ni wafanyabiashara, na kumekuwa na kongamano la wafanyabiashara wa Ujerumani na Tanzania. Kwa hiyo ni ziara iliyoelekeza zaidi kwenye mahusiano, ukurasa mpya wa mahusiano na uhusiano kati ya Tanzania na Ujerumani unaoangazia zaidi biashara, masuala ya kiuchumi, na hili limejitokeza. Kwa hiyo tunaona kabisa itafungua fursa ya wafanyabiashara wa Ujerumani kufanya biashara na Tanzania, alikadhalika na wa Tanzania. Lakini pia kwenye sekta ya utalii, rais wa shirikisho anapokuwa Tanzania, kwa hiyo kuna Wajerumani wengi watakuwa pia wakionyesha hamu ya kujua zaidi juu ya taifa ambalo miaka mingi iliyopita lilikuwa ni koloni la Ujerumani. Kwa hiyo katika hilo limekuwa na faida kwa Tanzania. Tanzania limekuwa lango la kibiashara kwa nchi za ukanda wa maziwa makuu, kutokana na mtaji mkubwa wa amani na utulivu uliokuwa nayo na kuwa na bandari. Kwa hiyo Ujerumani sasa inaona inahitaji Tanzania kama ilivyo Tanzania na kwamba inahitaji Ujerumani katika ukurasa mpya wa kibiashara na kiuchumi zaidi.
Shukran sana Majid Mjengwa kwa tathmini yako hiyo.
Asante sana Mulizi, shukran sana.
Asante. Na hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona wa Mai, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.